Dobrý den, jmenuji se Stanislav Petr, jsem ze společnosti Hosting 90 Systems, už jsem se tam několikrát dneska představoval během dotazů a teďka bych vás chtěl seznámit s postřehy, které jsme nazbírali za několik let provozu IPv6 u nás na serveru v ostrém provozu. Byli jsme vlastně první větší webhostingovou společností, která měla odvahu to zkusit, nasadit to, a zhruba takhle vypadají naše postřehy za zhruba 5 nebo 6 let produkčního provozu. První věc, význam IPv6 Day rozhodně neznamená, že se nám ode dneška najednou na serverech z 5násobí, z 10násobí provoz. IPv6 Day je především o IPv6 na serverech. Proč začínáme s podporou na serverech, na straně kontentu, k tomu se později dostaneme. Takže z hlediska ISP a koncových zákazníků se v podstatě dneska nic zásadního neděje a běžní koncoví zákazníci na ADSL-kách by neměli žádný IPv6 Day příliš poznat. Takže co by měl ale pro dnešek znát administrátor serveru, který na svém serveru IPv6 rozbíhá? První věc je, administrátor určitě šáhne na tu nejjednodušší možnost a použije dual stack tak, aby stávající čtyřkovou infrastrukturu nijak neovlivnil. Ale teď je potřeba, aby se rozhodlo, kdy zákazník nebo koncový uživatel bude přistupovat na server po 4 nebo po 6 a samozřejmě, co se stane, když jeden z protokolů selže. Standardně o výběr pořadí protokolů se stará operační systém. Tohle to je v podstatě jakoby extrémně zjednodušený schéma. Pokud je dostupná nativní šestková konektivita, operační systém si vybere nejprve nativní šestkovou konektivitu. Samozřejmě toto chování jde ovlivnit různými nastaveními, ale to už dohledáte v dokumentaci ke konkrétnímu systému. Pokud není šestková konektivita, zkusí se nativní čtyřková konektivita. V případě, že není k dispozici, selže a tak dále, zkouší se 6-to-4 tunelet a jako poslední se zkouší Teredo tunel. Na Teredo tunely trošku pozor, k tomu se dostaneme za chvilku. Takhle to vypadá krásně, že prostě selže 6, máme 4, máme zálohu, v případě problému se jakoby nic neděje, máme 2 konektivity. Ale to není tak úplně ideální, protože co se stane v případě toho selhání té 6? Je tam fallback do 4, zákazník se nakonec ke svému požadavku, ke svým datům dostane, ale za nějakou cenu. Standardně je tam nějaký timeout, který se liší primárně podle použitého operačního systému. Pokud je uživatel na Windows XP s doinstalovanou IPv6, na Vistách nebo na sedmičkách, standardně operační systém na IPv6 zkusí 3x poslat SYN request a zkouší sestavit TCP spojení. Pokud se mu to po 3 pokusech nepodaří dávat dohromady čas 19 vteřin, zkusí se fallback do 4, na které to pravděpodobně podaří. Pokud ne, tak zákazník asi není připojen k internetu. Pokud je klientem Linux, je tam ta situace trošku horší, těch pokusů o navázání spojení je větší množství, je jich 11 až 25. Toto rozpětí je daný tím, jaký typ síťový rozhraní to je, případně jaká rychlost a tak dále. Dále to ovlivňuje spousta nastavení kernelu, plus je tam nějaká heuristika, která se snaží ten počet odhadovat. Ale 75 až 180 vteřin čekat v případě, že máte nefunkční IPv6 konektivitu, je trošku problém. Dalším systémem, když jsme zkoušeli Mac OS X, tam se pošle přesně 11 SYN paketů, trvá to 75 vteřin, což je opět příšerný číslo a nikdo z běžných uživatelů nebude čekat 75 vteřin na načtení webové stránky. Tak, další z možností, vlastně, kterou může systém využít pro připojení, je teda Teredo. Teredo tady zkouší všelijaký triky s nadtraversálem a podobné věci. Je to další věc, která způsobuje hodně častý selhání šestky. Z toho důvodu se k Teredu například Microsoft Windows 7 chová takovým dost zvláštním způsobem. jeho používání tam Microsoft silně potlačil, a to takovým způsobem, že pokud má systém k dispozici pouze 4, tak sice si naváže tunel pomocí threada, získá adresy, ale snaží se je nepoužívat. To je dosahovaný tak, že systém standardně v takovém setupu vůbec neposílá dotaz na AAAA záznam, i když ta šestková konektivita tam vlastně přesto teredo je. Tato vlastnost tu máme pouze vypozorovanou. Ze strany Microsoftu jsem k tomu nedostal žádný bližší popis. Takže berte to tak, že tohle je námi vypozorované chování současný Windows 7 se současnýma updatama. A samozřejmě tím, že to není zdokumentovaný, může se to kdykoliv změnit, ale v tuhle chvíli je to takhle. A šestka Kerstaredo se použije pouze v případě, že opravdu pouze zadáte přímo šestkovou adresu, nebo aplikace požádá o spojení přímo na šestkovou adresu, nikoli na například doménový název. Další problém s Teredem, který jsme zaznamenali, je problém s reverzníma překladama, to je další důvod, proč prostě jako administrátor serveru musím říct, že s uživatelem a využívající Teredo jsou dost problémy. Je to teda problém s reverzním překladem, sice existuje nějaký návrh standardizace, který říká, že by autonomní systém AS112, který provozuje vlastně požírače chybných reverzních překladů, měl požírat i dotazy na adresy, které jsou v rámci Tereda. Tohleto je ale zatím jenom ve fázi nějakého návrhu. Některý AS112 servery to už implementujou, některý ne. Je to nekonzistentní, nedá se na to spolehnout a občas to vrací docela nečekané odpovědi. Tak, IPv6 z pohledu uživatele. Samozřejmě z pohledu toho koncového uživatele je zcela transparentní, běžný uživatel v zásadě ani neřeší, jestli se připoje pomocí IPv4, IPv6 nebo jako IPv2, IPv12. Prostě on si otevře www.seznam.cz, očekává, že mu naběhne jeho domácí portál vyhledávač. Z toho důvodu, pokud uživatel vám jako správci serveru hlásí problém se šestkou, tak nikdy vám, nebo ve výjimečných situacích vám řekne, milý administrátore, mám problém, tady mi nechodí IPv6. Jo, ty hlášení na problémy se šestkou obvykle jsou dozmatený. Obvykle administrátor má tendenci takový požadavek házet rovnou do koše, že to je nějaký nesmysl, ale v podstatě v tuto chvíli pozor na dotaz na hlášení uživatelů, že nabíhá jim nějaká stránka pomalu, pak se najednou načte, případně některé třeba redakční systémy jsme zjistili, že mývají problémy například na konektivitě, která ztrátuje a prohlížeč začíná přepínat mezi 4 a 6, část stránky načte po 4, část po 6, což se u některých případů, které za chvíličku ukážeme, může stát. Dost často pak zlobí všelijaký javascripty, různý flashe a tak dále, že zkrátka pro stránku jsou to najednou dva zákazníci, ne jeden, který načítají, ale jednu stránku. Takže, co z toho potřebujeme? Potřebujeme samozřejmě lepší obsluhu selhání IPv6, protože k selhání IPv6 bude teďka docházet častěji, když začnou velcí poskytovatelé zapínat IPv6 pro domácí uživatele. Jejich domácí routery, Bůh ví, v jakém jsou stavu. Samozřejmě dneska už se prodávají routery, které jsou IPv6 ready, ale jak jsme viděli na prezentaci CZNIC Labs, tak samozřejmě ne všechny routery, které udávají podporu IPv6, jí mají plně funkční. Pokud takovému uživateli ISP zapne šestku, tak samozřejmě takovýhle uživatel najednou začne mít problémy. Operační systémy, prohlížeče a tak dále se toho snaží řešit. Jo, respektive operační systémy zatím příliš ne. První experimenty s inteligentním selháním obsluhy IPv6 se teďka dějou na úrovni internetových prohlížečů. Se podíváme blíže, jak to vypadá. Jeden ze zajímavých systémů představil Apple u systému macOS X10.7 při použití prohlížeče Safari, kdy operační systém měří průměrnou dobu odezvy na obou dvou protokolech. V případě, že zadáte do prohlížeče Safari na macOS 10.7 adresu serveru, který má 4 i 6, tak prohlížeč použije tu konektivitu, u které mu vychází průměrně menší doba odezvy. Je to zajímavý přístup, v zásadě počítač takhle zkouší vyhodnocovat kvalitu jednotlivých konektivit a poskytnout uživateli jakoby optimální zážitek z provzdání na webu. Moje připomínka k tomuhle z tomu je, že timeout je příliš krátký a ten fallback se provádí ve spoustě případů zbytečně. Typický příklad je, pokud tady takhle sedíme, je tady spousta uživatelů s Macem, máme zatíženou Wi-Fi, to znamená, začne nám kolísat latence a pokud máme průměrnou odezvu do nějakých 8 milisekund třeba, prohlížeč Safari vyšle požadavek na sestavení TCP spojení do 8 milisekund, což je průměr, který vycházel, se to nesestaví, protože zrovna byl na té Wi-Fi nějaký pík, trvá to 10 milisekund, tak už probíhá fallback do 4. Takže v současný verzi macOS X je tohleto podle mě příliš agresivní. Uvidíme, jak to bude vypadat dál. Další přístup k obsluze selhání 6 konektivity má Google, ve svém prohlížeči Google Chrome. Tohle je přístup, který mě se osobně z hlediska správce serveru líbí nejvíc, kdy prohlížeč si samozřejmě obsluhuje ty spojení sám, provede se dotaz na AAAA záznam naraz, vrátí se nějaké odpovědi a odešle se první pokus o sestavení spojení na ten protokol, na který přišla první odpověď. Sice tohleto přepínání, proč zrovna podle toho DNSka, není mi to úplně jasný, že pokud máme třeba situaci, kdy máme po 4, máme nové IPv4 DNSka, protože jsme dostali z DHCP, 6 máme třeba router advertisement, to znamená, máme normální dual stack, tak v tomto případě to, jestli mi DNS, které je dostupný pouze po 4, vrátilo dřív AAA záznam nebo A, nehraje žádnou roli a podle mě to není odpovídající způsob, kterým bych řekl, která z konektivity v daném místě kvalitnější. Ale budíš, je to jedna z možností, jak se ten prohlížeč vylosuje. Ve chvíli, kdy se teda prohlížeči Google Chrome nepodaří sestavit TCP spojení do 300 milisekund, což je prostě pevně daná konstanta v tom prohlížeči. Pokud vím, není nikde konfigurovatelná, tak se zkusí druhý protokol. Toto chování má tu výhodu, že je aspoň relativně předvídatelný ze strany administrátora, kdy mu co přijde, po kterém protokolu a pro klienta to má výhodu, že je tam garantovaná doba čekání na fallback. Další způsob, jak se s problémem fallbacku vypořádat, představila Mozilla, jsem Firefoxu. Tohle je teda podle mě dost kontroverzní řešení. Začátek vypadá v podstatě stejně, když se odešlou opět dva dotazy na A i na AAAA. A následně jsou odeslány i hned dva SYN pakety. Jeden po 4, jeden po 6, které spojení se sestaví první, to se použije. Tato vlastnost je v tuto chvíli naštěstí defaultně vypnutá, alespoň co vím z Firefoxu 12, myslím, že dneska snad vyšla 13, jak to tam je, netuším. Ale zapnout to jde pomocí volby v About Config, Network, HTTP, Fast Fallback to IPv4. Z hlediska uživatele to má samozřejmě tu výhodu, že nefunkční 6 uživatel v zásadě vůbec nepozná. Z hlediska ISP si myslím, že to může být věc, která by byla schopná potenciálně ohrožovat velký carry grade na ty, kdy uživatel v zásadě začne chrlit jakoby dvojnásobné množství spojení, než které je potřeba. Začne posílat po 6 nativní a zároveň, když bude mít nějakou 4 krz carry grade NAT, tak začne prostě bombardovat ten carry grade NAT paketama, otvírat spojení a i hned je zavírat. Takže snad tuhle tu volbu v tomto podání, jak je teďka implementovat Firefoxu, nezapnou a udělají něco méně drastického, spíš podobné chování, který vymyslel Google pro Chrome. Tady máme vlastně tabulku, jak vypadá čekání teda na spadnutí do druhé konektivity v případě, že jedna selže. Standardně, když se podíváme, Firefox využívá timeouty, které vycházejí z timeoutu operačního systému a kopíruje to vlastně, co bylo na začátku, ten seznam čekání u operačního systému. Pokud u Firefoxu zapneme ten podle mě kontroverzní fast fallback, tak samozřejmě v případě nefunkčnosti jiný konektivity je tam 0 milisekund, detekce je vlastně použitá pomocí syn acknowledge, který přijde první. Ale je tam prostě ta věc, která se mi nelíbí s tím bombardováním NATu, firewallu a tak dále. Chrome v případě nefunkčnosti standardně 300 milisekund na všech operačních systémech a volba primárního protokolu je závislá na DNS, co vrátí první. Prohlížeč Opera tam to v podstatě zatím nijak neřešej a nechávají to všechno na operačním systému. Potom, co jsme zkoušeli? Safari, tak. Ta finta s tím měřením doby odezvy, ta teda funguje pouze na Mac OS X a to pouze na verzi 10.7. Na 10.6 se to využívalo standardně timeout prohlížeče. A zkoušeli jsme ještě Safari, respektive integrovaný prohlížeč v operačním systému iOS na tabletu, na iPadu 2. Tam bylo zajímavé, že ten fallback byl delší. Tam oproti nějakým 250 milisekundám byl 710, ale osobně tohleto přikládám spíš možná nižšímu výkonu procesoru, pomalejšímu zpracování JavaScriptu, který byl použitý pro měření a případně i nějakým vlastnostem power savingu Wi-Fi, přes kterou to bylo měřené na tom iPadu. Internet Explorer, v zásadě podobná situace jako Opera neřeší to v zásadě nijak. Jo, s tím, že na těch XPčkách jsme tam netestovali 9, tam jsme testovali 8. Samozřejmě i tohleto chytrý selhání občas může selhát. Takhle jako ty pravidla, podmínky, kdy se použije jaký protokol, vypadají celkem jednoduše. Horší to je ve chvíli, kdy je uživatel na lince, která ztrátuje. Typickým případem takového hodně nekonzistentního chování a neustále skákání prostě klienta a jeho prohlížeče mezi 4 a 6 je Wi-Fi-novej spoj, krsto, router, který si otevře nějaký 6-to-4 tunel. Teď tam jsou hodně rozdílný MTUčka, tím pádem 4-6 může na tom rádiu třeba losit jinak, jo, nebo ztrátovost je silně asymetrická, že třeba ztrácejí se nikoli syn pakety, ztrácejí se acknowledge a podobně, takže na ztrátující lince tohleto chytrý selhání jsme zjistili, že víc problémů je schopný vyrobit, než jich vyřešit. Jo, samozřejmě tímhle s tím neříkám, že, abych nekritizoval snahu vlastně lepší obsluhy. Uznávám, že ta snaha o lepší obsluhu, to selhání je potřeba, ale sám nevím, jak to řešit líp, než jak se to snaží autoři prohlížečů řešit. Samozřejmě teďka, jak já to vidím ještě z pohledu vlastně správce serveru, když se nasazuje IPv6, tak proč vlastně tu IPv6 jako správce serveru bych měl nasadit, i když prostě tady vidím, že jsou to nějaké zásahy do sítě, jsou to nějaké potenciální problémy. Samozřejmě těch problémů v reálném provozu je naprostý minimum a jak tady říkal někdo ze seznamu, v zásadě lidí s nefunkční šestkou konektivitou jsou zlomky procent, ale samozřejmě jsou a v případě zapnutí šestky velkýma operátorama, jako je UPC, jako je Telefonica a podobně, to procento může stoupnout. že v tuhle tu chvíli vlastně šestku si nasazují opravdu lidi, kteří vědí, o co jde, zajímá je to a tím pádem jsou schopni i sami si detekovat problém. Takže proč já jako správce serveru bych měl rád, aby byla nasazená šestka? Za prvé mě to umožní identifikovat jednou šest zdroj provozu na rozdíl od velkých NATů. V případě obrovských carry grade NATů mě to vlastně vytvoří na serverech jakýsi statistický abnormality provozu. A pro mě je pak samozřejmě problém rozpoznat velký carry grade NAT od například DDoS útoku. Konkrétní případ je, kolikrát se prostě stane u nás na serverech. Vidím prostě večer v televizi sedím u zpráv, koukám nějaká reklama a najednou mě pípá mobil, že na některých serverech prudce roste zátěž. A je to prostě ten klasický slashdot efekt. Najednou šla reklama na nějaká zajímavá doména a najednou se tam 50 000 zákazníků zkouší dostat. A těch samozřejmě 50 000 zákazníků ve chvíli, kdy prostě půjdou z telefoniky z obrovského carry grade NATu, tak těch 50 000 zákazníků se mi smrskne do výrazně menšího bloku čtyřkových adres a samozřejmě statisticky pak takovýhle provoz vypadá dost abnormálně a síťoví analyzéry na to můžou reagovat poměrně všelijakým způsobem. Tohle to právě se u šestky nemůže stát, kdy prostě nebudu mít takhle díky tlaku na počet adres skovanou za jednou adresou nebo za malým rozsahem adres velké množství uživatelů. To mi samozřejmě umožní pak lepší správu zdrojů, jako je příklad mod evasiv pro Apache, limiter v Nginxu a tak dále. A tím pádem teďka se vlastně, co už jsem nastěňoval předtím, kdo vlastně by měl nabídnout tu šestku první, jestli správci serverů a nebo poskytovatelé připojení. Samozřejmě, jak už jsem říkal, dneska IPv6D je prostě především o nasazení šestky na serverech, protože tam je to velice jednoduchý, je to ve většině případů bez rozsáhlejších investic a vlastně my jako správci obsahu, poskytovatele obsahu, tím pomůžeme poskytovatelům připojení. Pomůžeme jim tím způsobem, že čím více obsahu bude dostupného nativně po šestce, tím bude potřeba samozřejmě menší kapacita těch carry grade NATů, což je pro poskytovatele připojení finančně výhodnější. On bude muset investovat nemalý peníze do podpory šestky, protože jenom na carry grade NATu nepřežije. Ale carry grade NAT samozřejmě bude muset nasadit taky, aby obsloužil vzrůstající počet uživatelů. Další věc je samozřejmě ve chvíli, kdy budou u ISPku méně masivní carry grade NATy, tak, jak jsem ukázal před chvílí, mě jako správce serveru to pomůže lépe plánovat správu zdrojů na serverech. Takže to, že my jako správci serveru teďka pomůžeme včasným nasazením šestky na serverech ISPkům, tak to se nám za několik, tři, pět, šest let vrátí v tom, že ISPci s uživatelema nebudou nás správce serveru bombardovat obrovským množstvím požadavků právě z různých carry grade NATů. Tak, to je v podstatě všechno, co jsem chtěl. Na závěr bych chtěl vlastně poděkovat Jeffu Houstonovi z Epniku, který nám teda poskytnul spoustu zajímavých tipů na měření chování IPv6. Vzhledem k tomu, že naše zkušenosti se šestkou sahají někdy do roku 2005, kdy jsme s tím začínali a kdy společnost Casablanca nám teda umožnila šestku v housingu už v té době, tedy poměrně brzo. Zase bych chtěl teda na závěr poděkovat majiteli naší společnosti, že teda má důvěru v techniky a že nám umožňuje zabývat se inovacema. A poslední věc je samozřejmě poděkovat CZNIKu, zejména Ondřeji Filipovi a Ondřeji Surýmu za jejich perfektní práci na propagaci IPv6, DNSeku a těchto technologií, což je taky jedna z věcí, proč je Česká republika v podstatě evropskou jedničkou v těchto technologiích a v jejich nasazování. Tak, hotovo. Závěr, nějaké otázky nebo dotazy?
Chce se pana Petra na něco zeptat? Tak jestli ne, tak já děkuju, pane Petře, děkuju za prezentaci.